Saya yakin kalian pernah kehilangan sesuatu. Gimana rasanya? Sesuatu yang biasanya ada, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Hilang. Hello Stories, kembali bersama saya IPS di Podcast My Story, sebuah podcast yang bercerita tentang buku yang udah pernah saya baca. Terus saya ceritain di sini biar saya enggak lupa dengan isinya. Dan siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu apapun itulah dari yang saya bicarakan nanti. We'll see about that. Segmen kita di episode kali ini adalah tentang buku. Akhirnya setelah sekian lama segmen ini kembali. Dan di episode kali ini, buku yang akan saya obrolkan berjudul Who Moved My Cheese? Identitas bukunya dulu lah ya. Buku ini ditulis oleh Dr. Spencer Johnson. Beliau adalah seorang penulis Amerika dari Amerika yang terkenal karena menulis banyak buku tentang motivasi dan manajemen. Dia juga dikenal karena menulis salah satu dari seri buku One Minute Manager yang sama Kenneth Blanchard. Jadi buku One Minute Manager itu ada banyak. Salah satu serinya, penulisnya itu Dr. Spencer Johnson ini. Buku ini diterbitkan oleh G.P. Putnam's Son, sebuah imprint dari Penguin Group. Tahun terbitannya pertama kali di 98. 98. Buku ini berada dalam kategori manajemen dan motivasi. Ini buku yang banyak menggunakan perumpamaan, atau secara umum buku ini menggunakan alegori. Cerita tentang tikus dan manusia, tapi bukan manusia pada umumnya ya. Manusia agak kecil gitu, apalagi istilahnya itu. Saya takut menyebutkan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung. Memakai perumpamaan seperti itu untuk menyampaikan sebuah pelajaran tentang menghadapi perubahan dalam hidup dan kerjaan. Jadi kalau misalnya kalian yang mendengarkan ini sekarang lagi capek-capeknya dalam dunia kerja, boleh simak podcast ini, siapa tahu ada yang bisa kalian ambil hikmahnya. Pun kalau kalian belum berada di dunia kerjaan, secara umum, secara generally kehidupan ya, ini masih relate kok. Karena buku ini banyak berbicara tentang perubahan, bagaimana menghandlenya, bagaimana mengatasinya, sebagai macam lah. Buku ini ada 96 halaman ya, jadi tipis saja. Kalau kata sahabat saya, bisa dibaca dalam sekali duduk. Buku ini sebenarnya terdiri atau terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada pengantar atau penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang sudah baca buku ini menggunakan kisah atau pelajaran di dalamnya dalam berkehidupan dan dalam dunia pekerjaan mereka. Itu bagian pertamanya. Di bagian keduanya cerita inti tentang tikus dan manusia tadi. Lalu di bagian akhir ada semacam diskusi, yaitu kalau kita sudah baca buku ini, terus kita analisis, nah bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana hal-hal itu bisa membantu kita untuk menghadapi perubahan. Nah, buku ini akan memperkenalkan kita ke 4 karakter. Ada tikus, 2, ada manusia, 2. Tikusnya namanya Sniff and Scurry. Terus manusianya namanya Ham dan How. Nah, ini di catatan saya ini. Manusianya seukuran tikus. Seperti apa ya itu ya? Kalau kalian nonton One Piece tuh kayak suku Tontata kalau nggak salah ya namanya. Manusia kecil. Apa lagi istilahnya? Lilliput. Nah, itu dia Lilliput. Jadi keempat karakter ini hidup di sebuah labirin. Nah, labirin itu melambangkan lingkungan tempat kita hidup atau lingkungan pekerjaan kita, tempat kita mencari hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, misalnya uang atau jabatan atau mungkin pasangan. Intinya labirin itu melambangkan tempat kita tinggal dan tempat kita mencari apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, itu aja ya. Awalnya, 4 karakter ini, si Sniff, Scurry, Ham, dan How, punya sumber kehidupan, yaitu keju. Kejunya berada di tempat yang namanya stasiun C. Di dalam labirin ini ada banyak stasiun, nah keju itu ada di stasiun C. Ya, standar lah ya, mereka senang, mereka hidup bahagia, mereka hidup berkecukupan, dan they feel like their life is perfect because they always get what they want. Namun, suatu hari, kejunya habis. Sniff dan Scurry sudah memprediksikan hal ini akan terjadi jauh sebelumnya. Makanya mereka, sebelum kejunya habis, mereka sudah berusaha mencari keju di stasiun lain yang ada di labirin itu. Nah, mereka dapat sumber keju baru di stasiun N. Nah, sementara si Ham dan How itu kaget ketika mengetahui, ah ternyata kejunya habis, bisa habis juga nih keju gitu kan. Mereka kaget, and mereka merasa, this life is unfair, what the? Karena sekarang kejunya udah nggak ada. Mereka, si Ham dan How ini, mereka berharap someday the cheese will show up again. Tiba-tiba aja gitu ada lagi dan tidak mau keluar dari lingkungannya mereka, dari tempatnya mereka untuk mencari keju baru seperti yang dilakukan si Sniff dan Scurry tadi. Lama-kelamaan seperti itu terjadi. Mereka nunggu, tapi kejunya kapan datang ya? Ya, hidupnya akhirnya susah lah. Tidak seperti yang sebelumnya. Lama-lama ini terjadi, si How akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa berdiam diri dan nunggu doang. Kayak apa nih? Ini nggak bisa gini terus nih. Ini kalau nggak gerak nih, mati nanti. Ya gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi, dia keluar dari tempatnya, bergerak, mencari sumber keju lain, meninggalkan si Ham. Akhirnya si Hau ini menemukan sumber keju baru, yaitu tadi tempatnya di stasiun N, tempatnya si Snip dan Scurry itu. Mereka sudah ada duluan karena sudah menemukan stasiun itu dari jauh hari. Nah, dari situ dia, si Hau, belajar bahwa ya, perubahan adalah bagian dari hidup dan harus bisa beradaptasi dengan itu, bukan hanya menunggu dan berharap situasi akan kembali seperti semula. Nah, jadi kurang lebih seperti itu inti ceritanya, kisah antara si Scurry, Snip, Ham, dan Hau menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Sebuah perumpamaan. Sekiranya siapapun kalian, pasti bisa relate lah dengan kisah ini. Karena saya yakin di setiap kehidupan manusia pasti ada perubahan. Ada orang yang bisa menghandle perubahan itu, ada orang yang tidak bisa. Nah, kalian tipikal yang mana? Sedikit sinopsis kalau dari buku ini, kalau yang tadi itu kan hasil tulisan saya, kalau dari buku ini sinopsisnya begini. Who Moved My Cheese merupakan buku tentang cara beradaptasi dengan perubahan dalam hidup dan pekerjaan. Ceritanya memberikan pelajaran berharga tentang mengapa kita harus menerima perubahan, alih-alih menentangnya, dan bagaimana cara kita memandang perubahan sebagai sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Gitu. Ya, perubahan adalah hal yang alami. Hidup selalu berubah, musim berubah, keadaan hidup kita berubah. Bahkan kostum kita aja berubah. Hari ini pakai baju A, mungkin besok pakai baju B, besoknya lagi pakai baju C. Saya aja kalau bikin konten setidaknya satu hari sekali ya ganti lagi pakaiannya. Minimal ada 7 lah, satu hari satu. Walaupun satu hari itu bisa bikin 2 atau 3 konten, tapi kan diacak. Ya kayak gitu-gitulah kurang lebih. Dalam artian perubahan itu pasti ada di diri kita dan itu terjadi atau dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Nah, di buku ini keju yang hilang itu yaitu perubahan itu tadi. Dulu kejunya ada, sekarang sudah tidak ada. Berarti ada perubahan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima itu. Atau si Snip, Scurry, Ham, dan Hau itu harus menerima itu. Sayangnya kan kalau di ceritanya di buku ini tuh si Ham tidak menerima perubahan itu. Saya tidak mau terlalu spoiler banyak tentang isi bukunya, tapi yang pasti Snip, Scurry, Hau bisa beradaptasi, Ham tidak. Nah, kan di dunia ini banyak perubahan. Misalnya kayak dulu orang nulis surat, sekarang udah pakai sosmed untuk berkomunikasi ya, atau ya sebut aja dulu orang pakai surat, sekarang pakai WA gitu. Dulu nonton TV, sekarang nontonnya YouTube. Kalau nonton TV biasa cuma di rumah atau di kantor-kantor gitu. Nah, sekarang mau nonton TV, mau nonton sebuah tayangan di atas motor pun bisa pakai HP modal kuota buka YouTube. Perubahan emang bikin deg-degan sih. Tapi gimana ya, namanya juga hidup gitu kan. Nah, sayangnya banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan perubahan. karena sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya sulit berubah atau bahkan tidak mau berubah. Padahal harusnya kita bisa mengikuti perubahan itu. Dalam tanda kutip, perubahan itu adalah perubahan yang baik, tentu saja ya. Makanya harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Istilahnya tuh kalau kita lagi jalan, lihat ke depan, jangan nunduk terus. Kadang kebanyakan orang nunduk fokus dengan langkahnya, sehingga lupa untuk melihat arahnya, melihat tujuannya, dan menikmati prosesnya. Dimana hal-hal yang saya sebutkan itu yang bisa bikin kita menikmati perubahan itu. Jadi, ya memang harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kayak si Hau tadi, dia berani keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari keju baru. Berani menghadapi perubahan. Si Hem, dia ngotot. Dia tetap mau tinggal di rumahnya itu. Gak mau keluar mencari sumber lain, sumber yang baru. Karena masih merasa kejunya nanti akan datang dengan sendirinya kok. Nah gitu. Nah, si Snip dan Scurry sebenarnya mereka tuh sudah mengantisipasi bahwa ini akan terjadi perubahan nih. Ini lama-lama kejunya bakalan habis. Ya karena si Snip dan Scurry juga tahu selain mereka berdua tikus yang makan keju itu, untung tidak makan uang rakyat. Ada juga dua orang lainnya yaitu Hem dan Hau yang menikmati keju itu. Jadi si Snip dan Scurry itu udah tahu ini kita berempat yang makan, lama-lama bakalan habis juga nih. Dan sebelum kejunya betulan habis, dia sudah antisipasi. Mereka berdua sudah mengantisipasi dan mencari sumber yang baru. Jadi selain menghadapi perubahan, ketika perubahan itu datang ya, ada langkah sebelumnya yaitu mengantisipasi perubahan. Pikirin langkah kedepannya bagaimana ketika perubahan itu beneran terjadi. Jangan tunggu kejadian dulu baru mikir sebenarnya sih. Tapi gitu ya, banyak orang malas berubah. Mereka lebih suka nyantai di zona nyamannya mereka. Nggak mau tahu apa yang terjadi di luar sana, perubahan apa yang terjadi di luar sana. Nggak mau belajar hal baru, ya ketinggalan. Nah, kalau nggak mau berubah ya pasti ketinggalan. Hidup kan terus maju, zaman terus berkembang. Si Snip dan Scurry sudah mengantisipasi hal itu. Jadi mereka gerak duluan. Si Hau bergerak ketika sudah kejadian. Kejunya sudah habis, baru dia bergerak. Ya setidaknya bergerak. Tapi sayangnya si Hem, dia tetap tinggal. Sepertinya Hem itu memang tipikal yang menolak perubahan. Padahal alih-alih menolak atau merasa takut, kita harusnya menerima perubahan itu. Snip dan Scurry udah tahu bahkan sebelum kejunya habis dan segera mencari yang baru. Bahkan sebelum kejadian itu atau perubahan itu terjadi, mereka sudah menerima ini pasti kejadiannya kayak gitu. Mending kita siap-siap. Nah, kurang lebih misalnya si Snip dan Scurry berbicara tentang hal itu. Sama kayak yang terjadi di dunia ini kan sekarang. Banyak perubahan yang harus kita terima. Misalnya gara-gara pandemi kemarin nih. Dari yang WFO ya, Work From Office, sekarang menjadi WHO, who work WFH, sorry, work from home. Work from home ini mulai terkenal semenjak pandemi kemarin, walaupun sebenarnya dari 2010 gitu, sekitar 10 tahunan yang lalu sudah banyak juga orang-orang yang menggeluti jenis pekerjaan ini atau apa istilahnya ya, metode pekerjaan yang seperti ini. Tapi ya begitulah ya, namanya perubahan itu pasti bikin orang merasa takut dan tidak nyaman. Banyak orang khawatir kalau perubahan itu bakal bikin mereka kehilangan yang sudah mereka miliki, misalnya kerjaan atau kenyamanan. Tapi ya tidak bisa cuma takut doang dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan kalau bisa dibalik, kita lihat perubahan itu sebagai sebuah peluang, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Apalagi kalau tidak diselesaikan, misal harus berani keluar dari zona nyaman dan mencari peluang baru. Ya, belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan lah. Buka pikiran kita dan lihat perubahan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Gak kayak si Ham ya, meratapi keju yang udah habis, aduh gimana nih, sambil terus berharap bahwa akan ada supply keju yang datang dengan sendirinya. No, this is not the same shalabim world like that. You need to put some effort to get what you want. Ya memang adalah sesuatu yang wajar untuk takut akan perubahan. Ini saya bahas juga di konten IG Reels My Edu Story, bahwa sangat wajar dan manusiawi alamiah ketika seseorang merasakan ketakutan. Ya misalnya salah satunya karena adanya perubahan. Tapi kita tidak seharusnya membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah kita. Jangan biarkan rasa takut itu mencegah kita untuk bergerak maju. Di buku ini tuh si How awalnya juga takut untuk melangkah keluar dari tempat tinggalnya, mencari sumber keju lain. Dia juga takut, dia juga deg-degan lah istilahnya. Ini gimana ya kalau saya keluar terus nggak dapat? Ini gimana ya? Di tengah perjalanan aman enggak ya? Dan begitulah, khawatir, cemas. Sama seperti yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini ya. Tahun 2023 ini, apalagi semenjak pandemi kemarin di 2020-an, banyak hal yang berubah. Salah satu core utamanya adalah perubahan dalam hal digitalisasi. Nah, adanya perubahan yang terjadi pada dunia ini tuh membuat cukup banyak orang lebih memilih menolak ketimbang menghadapinya. Banyak dari mereka yang memilih untuk stay in their zone daripada misalnya harus berjuang dan beradaptasi, belajar dengan situasi yang baru ini. Padahal ya rasa takut itu sesuatu yang wajar. Mereka berada di zonanya mereka, zona nyaman mereka itu karena mereka merasa takut. Takut kalau nanti begini, takut nanti ke begini, takut nanti begini. Khawatir, cemas dan sebagainya. Yang belum tentu juga terjadi karena takut itu hanya ada dalam pikiran. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Ketika seseorang bisa mengatasi rasa takutnya, di situ dimulai pergerakannya dia. Dan di balik pergerakan itu ada peluang-peluang baik yang sedang menunggu. Makanya atasi rasa takut dan bergerak. Berani ambil resiko. Kemungkinan besar ada kegagalan di sepanjang jalan. Di kisahnya si How itu, dia keluar dari rumahnya mencari keju. Tidak langsung ketemu juga. Mereka kan berada dalam labirin. Kalau tikus kan, si Snip and Scurry itu Mereka adalah tikus, jadi mereka punya penciuman yang lebih baik dari manusia. Setidaknya begitulah yang dikisahkan dalam buku. Jadi mereka tidak butuh waktu lama untuk bisa menemukan keju baru yang ada di stasiun N. Nah, sedangkan si Hao ini ya manusia, walau ukurannya kecil, tapi dia manusia pada umumnya ya. Jadi dia butuh waktu untuk bisa menemukan sumber keju yang baru itu. Dia beranikan diri untuk keluar dari tempat tinggalnya, jalan, tapi karena ini labirin, dia mentok, dia kembali lagi. Besoknya dia keluar lagi, dia jalan, telusuri, mentok, balik lagi. Besoknya dia keluar lagi, dan begitu. Nah, dari situ dia juga belajar, si Hao ini belajar bahwa okay, jalan yang ini salah ya, karena ini akan buntu, mentok di ujung, tidak ada sumber kejunya. Dia tandai, dia tidak akan ambil lagi jalan itu. Yang artinya apa? Dia belajar dari kesalahan. Dia mengatasi perubahan yang terjadi pada dirinya. Kemudian dia memberanikan diri untuk keluar dari tempat tinggalnya, mengambil resiko untuk berusaha mencari sumber penghidupan, sumber kehidupannya dia, yang dalam hal ini disimbolkan sebagai keju. Kalau kita mungkin pekerjaan atau ya apapun itu, cari uang lah ya istilahnya. Dan tentunya tidak langsung berhasil. Kalau langsung berhasil ya syukur, tapi pada umumnya tidak nih seperti itu. Kita akan menemukan kegagalan-kegagalan, dan how we learn from those mistakes is something matters. Tidak mengambil jalan yang sama, tidak mengambil jalan yang salah berulang kali, bahkan dua kali aja udah cukup bodoh menurut saya. Menghadapi resiko kemungkinan gagal, lalu belajar dari kegagalan itu, belajar dari kesalahan itu, evaluasi prosesnya, dan mungkin ini juga menentukan strategi yang tepat ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, nanti saya bahas itulah, ada buku tentang hal itu juga. Bagaimana ketika planning goes wrong, so you need to have a backup plan, which have a backup plan that has a backup plan. Jadi ya, si Hao itu membuat banyak kesalahan dan kegagalan dalam prosesnya mencari sumber keju baru tadi, menemukan stasiun N. Tapi dia belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Adalah sebuah proses belajar ketika kita bisa mengadmit, apa bahasa Indonesianya itu, mengakui kegagalan dan kesalahan kita, dan kemudian mengevaluasi, melakukan assessment apa yang mesti diimprove. Di buku ini si Hao itu ya let's say udah telat sih nyadarnya bahwa harusnya dia kayak si Snape and Scurry mencari sumber keju baru lebih awal. Tapi apa? Si Hao, dia mengakui kesalahannya. Dia tidak malu, tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Ya, harusnya dari dulu sih saya keluar. Karena mengakui kesalahan adalah salah satu syarat utama untuk bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi ini hal yang cukup sederhana sebenarnya. Kita mesti berani mengakui kesalahan kita dan mencoba belajar dari pengalaman tersebut, bukan malah menghindar atau menyangkal. Sayangnya kan banyak orang yang gak kayak gitu ya. Mereka malah malu, takut mengakui kesalahan mereka. Ya iyalah, sesuatu yang wajar, tapi jika mau berubah, jika mau lebih berkembang sehingga kemudian nanti bisa berhasil, itu dulu yang pertama, mengakui kesalahan. Karena kita tersadar bahwa oke, kita melakukan kesalahan, bahwa ada kesalahan dan itu harus diperbaiki. Ketika kita tidak mengakui kesalahan, ya karena mungkin kita tidak nyadar kalau ada kesalahan, sehingga kita tidak merasa ada yang perlu diperbaiki, dan akhirnya kita tetap stay dalam lubang itu, melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali, and stuck in the same path over and over again. Nah, kalau berkaitan dengan ini tuh ya self-awareness, jatuh-jatuhnya peningkatan kesadaran terhadap diri sendiri, bahwa kesalahan itu perlu diakui. Ya, kalau kita salahnya ke orang, ya kita mengakui dengan cara kita minta maaf. Minta maaf itu adalah salah satu cara mengakui bahwa kita salah, dan sebagai sebuah bentuk janji juga ke orang lain untuk tidak mengulanginya, dan juga untuk membuat perasaan orang lain itu yang let's say merasa terluka karena omongan atau tindakan kita bisa sedikit terobati. Ada sebuah pelajaran menarik yang dikisahkan dalam buku ini. Si Hao itu dia memberanikan diri keluar untuk mencari sumber keju baru, dan dia sudah ngajakin si Ham sih sebenarnya, cuma si Hamnya aja yang ngotot. Enggak, gue mau stay di sini menunggu keju yang akan datang dengan simsalabim. Kurang lebih kayak gitu. Tapi emang mungkin dasarnya si Hao ini orang baik ya, liliput baik ya. Jadi dia menuliskan arah yang benar di dinding labirin itu. Kalau-kalau si Ham nanti mau keluar, udah memberanikan diri untuk keluar. Jadi kan si Hao tiap hari keluar nih, menjelajahi labirin itu, dan dia menemukan jalan buntu. Akhirnya dia tandai jalan yang ini salah. Kalau nggak salah dia tulis X gitu di dindingnya, terus dia kasih garis, ini jalan yang benar, kurang lebih seperti itu. Kemudian akhirnya si Hao ke tempat lain, ujung-ujung dia temukan jalan buntu, dia coret lagi dengan X, dia coba jalan yang ini, nah, ini maju-maju terus ke depan, dia kasih garis. Karena dia berharap bahwa semoga si Ham ini bisa sadar dengan sendirinya dan memberanikan diri untuk keluar. Karena udah berapa kali diajakin, masih ngotot. Nah, itu salah satu prinsip yang bagus juga. Bahwa si Hao berbagi pengetahuan. Dia membagikan ilmunya, atau dalam konteks ini, membagikan sebuah jalan, membagikan tuntunan, asik tuntunan, tuntunan dan tontonan kepada si Ham yang belum tahu apa-apa. Ya gimana mau tahu apa-apa orang dia di rumah terus. Kalau di dunia kita kan sekarang udah banyak ya yang begitu-begitu, apalagi di sosial media. Misalnya Instagram lah, yang awalnya orang banyak nge-share foto dan video yang personal ke mereka, misalnya mereka lagi liburan atau mereka dapat penghargaan apa, dapat pencapaian apa, mereka share itu ke orang lain, diunggah ke publik dengan media sosial Instagram. Sekarang banyak pendidikan atau konten-konten edukasi yang bisa kita dapatkan. Tutorial menggunakan aplikasi ini, tutorial menggunakan AI ini, life hack, bagaimana fotografi, videografi yang bagus, dan seterusnya. Ilmu-ilmu seperti itu sudah banyak dibagikan di media sosial. Terlepas dari apapun tujuan mereka, tapi bahwasannya mereka berbagi apa yang mereka punya, apa yang mereka tahu, apa yang mereka miliki kepada orang-orang lain yang mungkin membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya skip aja. Tapi orang-orang yang membagikan ini yakin pasti ada orang yang butuh. Makanya di-share aja. Kalau ketemu kontennya, Kalau orang yang butuh ketemu dengan konten yang dia butuhkan, maka akan cocok dan terjadilah itu banyak pengikut followernya. Ya semoga aja si Hem akhirnya tersadar dan mau keluar dari rumahnya mengikuti petunjuk yang sudah dituliskan oleh si Hao. Karena si Hao akhirnya nyampe di tempat keju baru itu. Dan dia membawa pulang sedikit untuk si Hem. Barulah akhirnya si... Ya kenapa jadi spoiler sih? Jadi gitu. Setelah si Hao menemukan dalam proses pencarian yang panjang dan lama, berkali-kali salah, akhirnya dia nemu deh dan dia bawa pulang untuk si Hem. Ya standar lah ya, kalau mungkin orang-orang nyinyir, nah kan gue bilang juga apa ada kan lo aja yang takut untuk keluar, atau bahkan mungkin si Hem itu memanfaatkan si Hao supaya biar si Hao aja yang keluar, si Hem tinggal nunggu keju barunya. Emang tapi enggak kok, ini cuma analisis liar aja. Enggak ada seperti itu yang diceritakan di bukunya ya. Nah, itu tadi tuh, semoga si Hem tersadar dan dia mau keluar. Karena sebenarnya ada kok sumber-sumber lain yang sedang menunggu di luar sana. Ada peluang lain kok di luar sana. Si Hem itu takut bagaimana jika usahanya gagal, bagaimana jika dia sudah keluar rumah setiap hari mencari ke segala tempat namun ternyata tidak berhasil. Ternyata tidak menemukan apa-apa. Sia-sia kan? Nah gini loh, kalau kita berusaha untuk mencari sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, peluangnya 50-50, mungkin berhasil, mungkin gagal ketika kita berusaha. Tapi kalau kita tidak berusaha, maka peluangnya 0%. Masuk akal nggak? Coba. Kalau kita berusaha, peluang berhasilnya 50-50. 50% mungkin berhasil, 50% mungkin gagal. Tapi kalau kita tidak berusaha, ya peluang keberhasilannya 0% dong. Tidak ada usaha yang dibuat, kan gitu. Nah, banyak orang yang berlomba-lomba untuk meninggikan peluang ini. Apa yang bisa dia lakukan supaya peluangnya menjadi lebih besar, kemungkinan berhasilnya jadi lebih besar, maka akan dia lakukan. Walaupun itu hanya berpengaruh misalnya 5%, 10%. Sedangkan core utamanya adalah berusaha aja dulu, gerak aja dulu. Nah itu dia tuh core utamanya, gerak aja dulu. Itu sudah 50%. Dari 100% yang dimiliki untuk berhasil. So, move yourself out. Dan percayalah selalu ada hal baru di depan sana, selalu ada peluang di depan sana, selalu ada sesuatu yang sedang menanti kalian di depan sana, selama kalian mau berusaha untuk mencapainya, bergerak maju untuk menggapai itu, mencapai itu. Bahkan ada satu pemikirannya, saya lupa dari mana referensinya ini. Ketika tidak ada lagi peluang yang terbuka untuk kita, ini let's say amit-amit, ketika tidak ada lagi peluang yang tersisa untuk kita, so we create our own opportunity. Kita yang bikin peluang itu sendiri, kita yang membuat peluang itu. Sampai situ aja dulu mungkin kalimatnya ya, penjelasan lebih panjangnya nanti aja lah disesuaikan dengan konteks pembahasan buku tertentu yang sesuai dengan topik itu. So stay tuned at my story podcast. Sebagai poin terakhir, catatan saya tentang buku ini adalah bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap suatu perubahan sehingga kita bisa berdamai dengan hal itu, menerima hal itu, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Si Ham tadi melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang negatif, makanya dia merasa takut, makanya dia stay di rumahnya, karena dia mikirnya nanti kalau keluar rumah juga tidak dapat apa-apa. Tapi akhirnya setelah si Hao datang memperlihatkan hasil, menunjukkan bukti, ya tentu dengan segala kerja keras dan kegagalan, kesalahan yang si Hao dapatkan ya, tanpa si Ham tahu mungkin, baru si Ham tuh percaya, oh iya benar. Barulah dia ubah sudut pandangnya, mengikuti si Hao. Dimana si Hao sudah mengubah perspektif terhadap perubahan itu dari sebelumnya. Ini kalau begini-begini terus, tidak berkembang, kita tidak makan, kita tidak hidup kita. Nah, jadi si Hao memang sudah mengubah cara pandangnya dia terhadap perubahan ini. Dari yang semula negatif, memang kalau kalian baca bukunya tuh, si Hao juga sama takutnya sama si Ham. Tapi akhirnya dia memberanikan diri, mengubah perspektifnya dalam melihat sesuatu, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia inginkan. Masih banyak orang yang seperti si Ham ini, berpikiran apa ya, close-minded, sempit, tidak mau mengubah cara pandang mereka terhadap suatu perubahan, lebih memilih untuk nyaman di zona mereka, dan sayangnya malah gelisah sendiri terhadap perubahan itu, seperti si Ham. Si Ham itu tiap hari di rumah gelisah, apakah si Hao nanti pulang bawa keju enggak ya? Ya, awal-awalnya sedih lah si Ham. Hao-nya pulang dari luar, gimana bro, ada keju enggak? Enggak ada nih, gagal jalan buntu tadi, capek saya, pulang lagi. Besok lagi lah. Si Ham juga sebenarnya gelisah, tapi begitu, karena ketakutan sudah menguasai dirinya ya, lebih baik dia tahan aja gelisah itu, yang berarti dia belum bisa berdamai dengan perubahan itu. Seperti banyak orang di masyarakat kita sekarang, merasa takut dan tertekan oleh perubahan, tidak siap berubah, merasa tidak nyaman dengan hal itu, yang akhirnya menyebabkan anxiety, kecemasan, stres, depresi, dan seterusnya. Karena perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sebuah apa ya, ancaman mungkin, sebagai sebuah momok, a monster. Dan yang diperlukan untuk mengatasi hal itu adalah, let's say, dukungan psikologis. Si Hao itu selalu memotivasi Ham untuk, yuk kita keluar bareng, kalau kita cari bersama-sama akan lebih cepat ketemunya. Kamu bisa ke arah sana, saya ke arah sebaliknya. Kalau salah satu dari kita benar, panggil ikut di arah yang benar itu. Kan ya kurang lebih kayak gitu ya. Ini kan ceritanya lagi mencari sesuatu. Tentu kalau dicari dengan lebih banyak orang, maka akan semakin cepat ketemunya. Ya kayak gitulah, kalian ngerti lah konsepnya. Jadi si Hao itu mendukung atau memberikan dukungan, memberikan support untuk si Ham agar dia mau keluar, ya mengatasi rasa takutnya supaya dia bisa tetap hidup, let's say, dan membantu si Hao mencari apa yang mereka berdua sama-sama inginkan. Ya, tidak banyak sih orang yang kayak si Hao. Orang-orang yang bisa memberikan dukungan moral. Alih-alih begitu malah menjatuhkan lah, menginvalidasi perasaan lah, membanding-bandingkan lah, jatuhnya jadi adu nasib. Alah, sehingga hidup akhirnya tidak dinikmati. Ya mungkin kalian mau bilang apa yang mau dinikmati, orang tidak punya apa-apa. Ya kenapa kalian tidak punya apa-apa? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kalian mau bergerak, nemu tuh apa-apanya. Nah, dari situ mindsetnya diganti sehingga bisa menikmati prosesnya juga. Sama seperti di contoh sebelumnya yang aku bilang, ketika kita jalan, jangan fokusnya ke bawah aja, ngelihat langkah kita kemana, tapi lihat ke depan juga supaya bisa lihat tujuannya, tetap tahu apa yang mau dituju, bisa lihat-lihat sekitar, sekeliling, ada apa yang terjadi. Let's say itu adalah perumpamaan dari menikmati apa yang ada di hidupmu. Kalau kata siapa gitu, this is all about mindset. Yeah, I know it's easier to say than to be done, but worth to try. Segitu aja kayaknya untuk pembahasan bukunya. Dan bagian terakhir di podcast ini tentang plus minus dari buku itu ya, ini berdasarkan subjektivitasku aja, boleh sepakat boleh tidak. Menurutku bukunya bagusnya adalah gampang dipahami, ceritanya simple gitu. Jadi sepertinya semua orang bisa paham, tahu apa maksudnya, dan bisa mengambil pelajaran itu, pelajaran-pelajaran yang ada di buku ini. Ada banyak manfaat, ada banyak pelajaran, ada banyak motivasi, dan you know, yuk bisa yuk, pemberian semangat seperti itu bertebaran di lembaran-lembaran buku ini. Jadi kita tuh kayak, wah, aku akan berubah, besok aku akan berubah, kayak gitu. Dan bukunya juga pendek ya, 96 halaman aja, bukunya pendek, bukunya tipis, nah, itu lebih tepat. Hanya 96 halaman, jadi ya 3 jam, 4 jam mungkin habis. Kalau saya kemarin 3 jaman, mungkin kalau kalian yang lebih seneng baca, bisa lebih cepat lagi. Dan menurutku banyak relate-nya di kehidupan kita, karena memang yang dibahas adalah hal yang pasti terjadi di kehidupan manusia yang dari dulu hingga sekarang dan kedepannya. Perubahan topik yang akan selalu relate dengan manusia dari segala umur, berbagai kalangan, dan berbagai generasi, dimanapun dan kapanpun berada, pasti akan relate dengan topik ini, perubahan. Nah, yang minusnya ya, saya berusaha mengobjektifkan pandangan subjektifku. Waduh, saya bilang tadi bagusnya adalah buku ini simple, tapi mungkin menurut orang lain karena buku ini simple jadi terkesan sederhana dan kurang mendalam. Mungkin ya. Terus, ya memang lebih banyak membahas tentang motivasi, manfaat, pelajaran, dan sebagainya, dan tidak membahas hal-hal teknis tentang bagaimana menghadapi perubahan itu, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Hal-hal teknis, step by step, tutorial, itu tidak ada dalam buku ini, karena buku ini hanya membahas konsepnya saja. Konsep bahwa kita harusnya menerima perubahan, tanda petik perubahan yang baik, bahwa perubahan itu akan selalu ada dalam hidup kita, dalam hidup seseorang. Seharusnya begini, seharusnya begitu, lebih baik begini, lebih baik begitu. Dan narasi dalam buku ini tuh ditulis dengan perumpamaan ya. Jadi mungkin bagi orang lain ada makna yang berbeda yang dia dapatkan dari yang seharusnya dipahami menurut si penulis ketika menulis buku ini, yaitu Dr. Spencer Johnson. Dan mungkin karena itu ya tidak semua orang suka, karena tidak to the point, dia pakai perumpamaan. Dan juga terkesan menggurui ini buku. You should do this, you shouldn't do that. This is better, that is not better, that is worse. Nah gitu. Jadi buat kalian-kalian yang tidak terlalu suka diceramahi, sepertinya mungkin kurang cocok dengan buku ini. Karena ya begitulah, tipikal buku-buku motivasi, ya self-management dan sebagainya. So, that's all for my story guys. Thank you ya udah dengerin podcast ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, kritik, ide pembahasan, atau bahkan mau diskusi, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan oh iya, kalau kalian pengen belajar soal-soal ujian bahasa Inggris untuk berbagai tingkatan, langsung aja ke YouTube, tulis aja di search bar-nya My Edu Story Bahas Soal, nanti muncul tuh channelnya. Kalian silakan cek-cek aja dulu video pembahasannya, siapa tahu cocok dengan gaya belajar kalian. Kalian juga bisa follow akun IG My Edu Story, di situ ada banyak konten edukasi untuk kalian-kalian para pengajar, pendidik, atau pelajar yang mau upgrade diri. So yeah, segitu aja dulu untuk episode kali ini. See you on the next episode. IPS out and keep listening to my stories.